Tämä on Podplay Podcast.
Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Storytelin ja Atenan kanssa. Mä luen tällä hetkellä Andres Lättin kirjoittamaa kirjaa nimeltä Kevinin kuolema. Kirja kertoo 4-vuotiaan Kevin Hjalmarssonin kuolemasta ja siitä, kuinka hänen parhaita ystäviään Robinia ja Christiania syytettiin Kevinin tappamisesta vuosikymmenten ajan. Kirja on mulla vielä kesken, mutta jo nyt on käynyt selväksi tapauksen kyseenalainen poliisityö, mikä suoraan sanottuna ällistyttää. Kirja sai mut myös miettimään omaa työtäni True Crime -podcastaajana ja sitä, kuinka tässäkin työssä tulee olla tarkka uudelleen kerronnan faktapohjan kanssa. Kirja on kirjoitettu todella hyvin ja Andreas Slatt on kirjoittanut kirjan asianomaisten vanhempien kanssa yhteistyössä. Ahmaisin ensimmäiset 100 sivua yhdeltä istumalta ja en malta odottaa, että saan koko kirjan luettua. Andreas Slattin Kevinin kuolema nyt luettavissa ja kuunneltavissa Storytel-palvelussa, johon on mahdollista tutustua 14 päivän ajan ilmaiseksi. Hei, Saara täällä ja terveisiä kaikille syksyisestä Lontoosta. Kiva, kun oot löytänyt taas Murhe, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Tätä podcastia voi kuunnella kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla ilmaiseksi. Jakso julkaistaan keskiviikkoisin Podplayssä ja torstaisin muilla alustoilla. Tämä podcast ei sovi lapsille, sillä aiheet, joita käsittelen, saattavat aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa. Mä en ole mun podcastissa käsitellyt turhan paljon sarjamurhia. Nyt jos mietin, niin en ole tainnut käsitellä yhtäkään sarjamurhaajaa. Joukko murhaajia listaltani löytyy, mutta varsinaisia sarjamurhaajia ei yhtäkään. Sarjamurhaajia käsitellään niin paljon True Crime -podcasteissa, että en ole kokenut tarpeelliseksi käydä läpi esimerkiksi Ted Bundya tai Jeffrey Dahmeria. Tunnetut sarjamurhaajat ovat varmaan kuulijatoiveiden top 10 kaikki vuoron perään, ja ihmiset tuntuvat olevan niistä kovin kiinnostuneita. Tällä kertaa mä otan käsittelyyni erään tapauksen, johon liittyy sarjamurhaaja. Varoitan nyt etukäteen, että jaksossa puhun raiskauksista, viharikoksesta ja vähän myös nekrofiliasta. Jakso kuljettaa meidät Kentuckyin, Yhdysvaltoihin ja 90-luvulle. Elettiin kesää vuonna 1997. Holly Dunn oli taloustieteen 3. vuoden opiskelija Kentuckyn yliopistossa. Hän oli alun perin kotoisin 3.5 tunnin ajomatkan päästä Indianasta. Holly oli aktiivinen opiskelija ja hän kuului sisarkuntaan Kappa Kappa Gamma. Hän oli kunnianhimoinen ja oli kertonut ystävilleen haluavansa luoda uran menestyneenä bisnesnaisena. Sinänsä hänen urahaavensa olivat laskusuunnalla, sillä hänen ensimmäinen haaveammattinsa oli olla Yhdysvaltojen ensimmäinen naispresidentti. Holly asui Kentuckyssa ystäviensä Annin ja Jessican kanssa. Tytöt olivat vuokranneet tuoksi kesäksi Lexingtonin keskustasta asunnon. Etenkin Yhdysvaltojen ja Kanadan yliopistoissa on tyypillistä asua kampuksella, kun kouluvuosi on käynnissä. Kirjassa, jota mä luin tätä jaksoa varten, tuota tyttöjen asuntoa kuvailtiin hirveäksi opiskelijaloukoksi, missä oli ällöttävä suihku ja tiskiallas oli aina täynnä tiskiä. Siitä huolimatta se oli tyttöjen ensimmäinen oma koti lapsuuden kodin ja yliopistoasuntolan ulkopuolella ja siksi se oli heille pala taivasta ja edusti heille vapautta. Kesän alussa Annie täytti 21 vuotta, mikä tarkoittaa Yhdysvalloissa täysi-ikäisyyttä. Holly ja Jessica halusivat viedä Annin ensimmäiselle drinkilleen vuorokauden vaihduttua syntymäpäivän puolelle. Kolmikko suuntasi pieneen lexingtonilaiseen kuppilaan, jossa oli heidän lisäkseen vain yksi poikajoukko viettämässä iltaa. Illan edetessä yksi joukkoon kuuluva poika tuli juttelemaan Hollylle. Poika oli nimeltään Chris Meyer ja hän oli kotoisin 300 kilometrin päästä Ohion osavaltiosta. Chris oli samanikäinen kuin Holly ja he opiskelivat samassa yliopistossa Kentuckyssa. He eivät olleet tavanneet toisiaan aikaisemmin, sillä Holly opiskeli taloutta ja Chris opiskeli teatterin valotekniikkaa. Annin synttäreiden iltana Chris lähestyi Hollya ja tokaisi heillä olevan samanlaiset varpaat. Chris sanoi näin siksi, että heillä oli molemmilla varpaankynnet lakattu hopean värisellä kynsilakalla. Tuona iltana alkoi Holly Dunnin ja Chris Meyerin rakkaustarina. Kesä kului. Hollyn ja Chrisin suhde oli ottanut virallisen suunnan suhteessa ja uusi kouluvuosi aloitettiin rakastuneina. Kuluneena kesänä ulkoilmaaktiviteetteja rakastanut Chris teki uuden tyttöystävänsä Hollyn kanssa retkiä, kävi festareilla katsomassa lempibändiään nimeltä Fish ja opetti Hollya tekemään taidetta. Chrisin kerrotaan olleen taiteellisesti erittäin lahjakas. Koulu alkoi keskiviikkona 27.8. vuonna 1997. Ja torstaina oli luvassa lukuvuoden ensimmäiset bileet Lexingtonin esikaupunkialueella. Chris ja Holly olivat valmistautuneet viikonloppuun suunnittelemalla perjantaille piknikreissun, jota varten he olivat valmistaneet ruokia ja hankkineet muita välttämättömyyksiä. Ennen viikonloppua oli kuitenkin vielä nämä torstain bileet, jonne kaksikko matkusti Chrisin autolla. Puolen yön aikaan juhlat alkoivat käydä pariskunnalle tylsäksi. Morbid-podcastin jakson perusteella tuo talo, jossa juhlat järjestettiin, oli veljeskunnan talo, jossa Chris oli asunut ennen. Chris kertoi, että talon lähellä kulki junakiskot ja hän halusi viedä Hollyn sinne kävelemään. Romanttisesta ajatuksesta innostuneena Holly lähti Chrisin mukaan. Chrisin ystävät Ryan ja Mike ilmoittivat lähtevänsä heidän mukaansa, josta pariskunta ei ollut niin innoissaan, mutta minkäs teet? Nelikko otti mukaansa Chrisin repun, jonne he pakkasivat olutta ja he lähtivät kohti junaraiteita. Ilmeisesti heidän oli tarkoitus katsella ohikulkevia junia, mutta puolen tunnin odottelun jälkeen he eivät olleet nähneet yhtäkään junaa. Mike ja Ryan päättivät lähteä takaisin juhliin. Chris ja Holly jäivät raiteille vielä hetkeksi kävelemään. Käveltyään raiteella jonkin matkaa, junaradan vieressä olevan sähkökaapin takaa tuli mies, joka säikäytti nuoren parin. Yö oli pilkko pimeä ja mies kysyi, minne teidän kaverit lähti? Miehellä oli kädessään jääpiikki ja hän vaati Hollylta ja Chrisiltä rahaa, mitä heillä ei ollut. Holly tarjosi miehelle pankkikorttiaan ja Chris autonsa avaimia. Mies ei halunnut kumpaakaan, vaan käskytti nuoret maahan polvilleen ja sitoi Chrisin kädet tämän selän taakse repusta revityillä hihnoilla. Hollyn kädet mies sitoi Hollyn omalla vyöllä. Lopulta nuoren parin kädet ja jalat olivat sidottuina sekä suut tukittu rievuilla. Kuka tämä mies sitten oli? Tuolloin vuonna 1997 häntä ei vielä tunnistettu tällä nimellä, mutta tänä päivänä moni kutsuu häntä median antamalla lempinimellä Railroad Killer, eli junaratatappaja. Häntä ei suinkaan oltu kastettu sillä nimellä, vaan hänen virallinen nimensä oli Angel Maturino Resendiz. Angel syntyi 1959 Pueblassa, Meksikossa. Tiedetään, että siihen mennessä, kun hän oli 3-vuotias, hän oli tippunut päälleen jo 2 kertaa. Ensimmäisen kerran hänet pudotettiin heti syntymässä. Aika monelta sarjan murhaajalta löytyy historiastaan vastaavanlainen tapaturma, jossa he ovat kokeneet päähän kohdistuneen iskun. Richard Ramirezin päälle kaatui vaatekaappi, tämän ollessa 2. John Wayne Gacy sai keinusta päähänsä 11-vuotiaana, mikä aiheutti veritulpan. David Berkowitz jäi auton alle 6-vuotiaana ja siinä onnettomuudessa hän sai päähänsä kovan iskun. Ed Gainin isä oli väkivaltainen juoppo, joka hakkasi tätä alituiseen, mikä aiheutti Gainille muun muassa silmän karsastuksen. En nyt ehkä lähtisi väittämään, että kaikki, ketkä saavat osumaa päähänsä, ryhtyvät tekemään ihmisen ihosta lamppuja ja metsästämään ihmisuhreja pimeän tullen, mutta mun mielestä on mielenkiintoista, että monia sarjamurhaajia yhdistää päähän kohdistunut isku lapsena. Vai yhdistääkö meitä kaikkia päähän kohdistunut isku lapsena? Itse kävelin 8-vuotiaana parkkeerattua rekkaa päin ja pää aukesi. Angel Maturino Resendiz muutti tätinsä ja setänsä luokse täytettyään 6 vuotta. Tätä elämänmuutosta perusteltiin sillä, että äiti meni uusiin naimisiin. En tiedä, miksi tällaiseen ratkaisuun päädyttiin, mutta Angelin elämä sai tärin ja sedän hoteissa traumaattisia käänteitä. Täti ja setä lellivät Angelia ja noin pintapuolisesti hänen elämänlaatunsa oli hyvää. Mutta muutamassa lähteessä mainittiin siitä, että hänen setänsä käytti Angelia seksuaalisesti hyväksi. Tämä johti lopulta siihen, että 11-vuotiaana Angel karkasi kotoa eikä enää palannut. Hän eli kadulla, missä hän aloitti myös liiman haistelun ja rikollisen toiminnan. Eläessään katulapsena eräs kadulla elävä lapsiengi hakkasi Angelin kiviä apuna käyttäen niin pahasti, että tämän korvat vuosivat verta. Kadulla asuessaan Angelista tuli hyvin uskonnollinen ja Morbid-podcastissa he kuvailevat Angelin uskonnollisuutta sanoilla aggressiivisen uskonnollinen. Mä tulkitsin mun lähteitä myös niin, että ei Angel sietänyt lainausmerkeissä vääräuskoisia tai ihmisiä, jotka eivät eläneet kunniallista uskovaista elämää. Vuonna 1973, eli parikymppisenä, Angel salamatkusti rajan toiselle puolelle Yhdysvaltoihin ja aloitti siellä kiertolaiselämän. Hän teki pimeästi töitä esimerkiksi maatiloilla ja oleili yhdessä paikassa aina niin pitkään kuin töitä riitti. Väkivaltainen elämä alkoi, kun hän pahoinpiteli 88-vuotiaan miehen Floridassa, jonka jälkeen hän varasti miehen auton. Mies jäi henkiin ja Angel saatiin kiinni. Vuonna 1980 Angel tuomittiin 20 vuoden vankeuteen miehen pahoinpitelystä ja autovarkaudesta. Yhdysvaltojen oikeus katsoi kuitenkin, että 5 vuoden vankilaelämän jälkeen Angel voitaisi päästää ehdonalaiseen ja hänet karkoitettiin Meksikoon. Mä en löytänyt syytä, että miksi tällaiseen ratkaisuun päädyttiin, mutta arvelisin, että jos vaakakuppiin laitettiin Yhdysvaltojen varojen käyttäminen vankilassa tai karkoitus Meksikoon ja ongelman siirtäminen toiselle valtiolle, jälkimmäinen painoi tässä enemmän. Käsittääkseni myös Angel käyttäytyy vankilassa hyvin. Alkuvuonna 1986 Angel Maturino Resendiz oli palannut jälleen Yhdysvaltoihin, jossa hän oli tutustunut tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kodittomien yömajassa. Angel ja nainen olivat viettäneet aikaa kavereina ja eräänä päivänä he olivat lähteneet ajelemaan moottoripyörällä. He olivat pysähtyneet matkallaan harjoittamaan tarkkaa ampumista hylätyssä rakennuksessa. Ampumaharjoitukset eskaloituivat siihen, että Angel ampui naisen 32 kaliiperin pistoolillaan. Hän jätti naisen ruumiin latoon, josta se löydettiin saman vuoden maaliskuussa. Tämä oli tiettävästi Angelin ensimmäinen murha. Naisen jälkeen hän murhasi naisen poikaystävän ja heitti tämän ruumiin jokeen San Antoniossa, Texasissa. Miehen ruumista ei ole koskaan löydetty. Angel omien sanojensa mukaan tappoi naisen, koska hän oli ollut epäkunnioittava Angelia kohtaan, ja miehen, koska hän harjoitti mustaa magiaa. Angelin seuraava murha tapahtui 5 vuotta ensimmäisten murhien jälkeen, ja uhri oli nimeltään Michael White. Angel murhasi 22-vuotiaan Michaelin San Antoniossa, Texasissa, ja motiiviksi Angel on kertonut epäileensä Michaelin olleen homoseksuaali. Angel hakkasi Michaelin kuoliaaksi kivellä. Angel eli kiertolaiselämää Yhdysvalloissa, mutta matkusti aina silloin tällöin Meksikoon. Angelin tiedetään hyödyntäen Yhdysvaltojen junaverkostoa ilmaiseen matkusteluun maan sisällä. Vuonna 1994 Angel tutustui Meksikossa naiseen nimeltä Julietta, ja käsittääkseni tämä sai aikaan sen, että Angel asettui aloilleen hetkeksi aikaa Meksikoon. Koska Angel oli viettänyt niin paljon aikaa Yhdysvalloissa, hänen englanninkielen taitonsa oli erittäin hyvä. Siispä Angel ryhtyi englanninkielen opettajaksi. Englannin opettajan töitä ei kuitenkaan ollut riittävästi ja Angel matkusti usein töiden perässä Yhdysvaltoihin ja siellä ollessaan hän lähetti rahaa Huljettalle ja piti tästä huolta. Angel käytti monia eri nimiä, ja tästä syystä 80- ja 90-luvun Yhdysvalloissa ja eri osavaltioissa oli hankalaa pitää hänen tekemisistään tarkkaa rekisteriä. Murhista hän ei siis vielä tässä vaiheessa ollut jäänyt kiinni, mutta esimerkiksi 80-luvun lopussa hän yritti hakea Yhdysvaltojen sosiaalietuuksia väärennetyillä tiedoilla ja jäi tästä kiinni. Rangaistukseksi hänet karkoitettiin taas takaisin Meksikoon. Karkoitus ei tarkoittanut Angelille yhtikäs mitään, sillä hän salamatkusti aina vaan takaisin. Angel oli elämänsä aikana muutaman kerran vankilassa ja hänen rikosrekisterinsä oli kirjava. Tästä ei kuitenkaan pysytty kärryillä Angelin antamien salanimien vuoksi. Juna kulkee taas ja maaliskuussa vuonna 1997 Angel oli löytänyt tiensä Baldwiniin, Floridaan. Juna-asemalla teinipariskunta kiinnitti Angelin huomion, sillä nuori parilla oli mukanaan jokin vääräoppisten kirja. Pariskunta oli 19-vuotias Jesse Howell ja 16-vuotias Wendy Von Huben. Jesse ja Wendy olivat juuri menneet kihloihin ja mulle jäi vähän epäselviksi, että olivatko he karkumatkalla kodeistaan. Joissain lähteissä sanotaan, että he asuivat jo omillaan ja joissain lähteissä sanottiin, että he karkasivat vanhempiensa ja perheidensä luota. Angel alkoi kaverata nuoriparin kanssa ja sai uskoteltua heidät mukaansa junamatkalle. Angel oli ilmeisesti kertonut Jessille ja Wendylle tietämänsä paikan, josta he voisivat saada töitä. Kun matka oli kulunut 2 tuntia ja juna pysähtyi Bellevuen asemalle, Angel ja Jesse poistuivat junasta. Mulle jäi vähän epäselväksi, miksi he lähtivät junasta. Juna seisoi tuolla asemalla hetken, joten ehkä Angel oli saanut Jessin niinkin yksinkertaisella keinolla kuin kävelyn ehdottamisella ulos junasta. Angel ja Jesse kävelivät kiskoja pitkin jonkin matkaa. Angel hyökkäsi Jessin kimppuun ja hakkasi tämän kuoliaaksi ja jätti ratakiskojen viereen jonkun löydettäväksi. Angel palasi junaan pahaa aavistamattoman Wendyn luokse, jonka kanssa Angel matkusti seuraavalle pysäkille, jossa he jättäytyivät kyydistä. Angel sitoi 16-vuotiaan Wendyn, raiskasi tämän ja lopulta murhasi. Angel hyppäsi seuraavaan junaan ja jatkoi matkaansa taas toisaalle. Heinäkuussa 1997 Angel oli löytänyt tiensä Floridasta Kaliforniaan, eli täysin toiselle puolelle Yhdysvaltoja. Edellisenä päivänä oli juhlittu Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivää ja Angel oli Coltonin juna-asemalla. Mies nimeltä Robert Castro oli myös tuolla samaisella juna-asemalla samaan aikaan Angelin kanssa. Robertin kuvataan olleen kulkuri, joka eli oman näköistään elämää. Päivän loputtua Robert löydettiin kuoliaaksi hakattuna ratapihalta. Angelia ei ole koskaan syytetty Robertin murhasta, eikä hän ole sitä oma-aloitteisesti myöntänyt, mutta yleinen mielipide on se, että Angel oli myös Robertin murhan takana. Palataan hetkeen, kun Holly ja Chris kohtasivat Angel Maturino Resendithin Lexingtonissa, Kentuckyssa. Oli kulunut lähes 2 kuukautta siitä, kun Robert Castro oli murhattu Kaliforniassa. Yhdysvaltojen rautatieverkosto oli jälleen kuljettanut sarjamurhaajan toiselle puolelle maata. Kun Angel oli sitonut Hollyn ja Chrisin, Chris lupasi Hollylle, että kaikki järjestyy. Angel jätti pariskunnan hetkeksi kahdestaan, kun hän poistui hakemaan jotain. Chris ja Holly makasivat vierekkäin junaraiteiden vieressä ja Chris lohdutti Hollya. Hollyn elämä muuttui silmän räpäyksessä, kun Angel siirsi Chrisin syrjempään ja tiputti Chrisin pään päälle painavan kiven. Chris Meyer kuoli välittömästi. Tapettuaan Chrisin, Angel siirtyi Hollyin ja yritti raiskata tämän. Holly kuitenkin taisteli niin paljon vastaan, että Angel pääntyi puukottamaan Hollya jääpiikillä kaulaan ja sen jälkeen raiskasi tämän. Samalla kun Angel raiskasi Hollya, Holly repi kynsiään ja kaivoi sormillaan maata, jolla makasi. Hän halusi jättää oman DNAnsa siihen paikkaan, josta Chrisin ruumis löydettäisiin, jos Angel päättäisi viedä Hollyn ruumiin jonnekin muualle. Holly yritti myös inhimillistää itsensä Angelille. Mä oon lukenut, ja varmaan moni teistäkin on lukenut, tosi monista itsepuolustusohjeista, sun muista pamfleteista siitä, kuinka yksi itsepuolustusmekanismi on inhimillistää itsensä hyökkääjän silmissä. Monet väkivallan tekijät eivät välttämättä näe uhrejaan ihmisinä, vaan enemmänkin kohteina. Jos uhri inhimillistää itsensä esimerkiksi kertomalla nimensä, vanhempiensa nimet, lapsuuden haaveet, tekijä ei välttämättä pystykään enää satuttamaan tai tekemään muuten pahaa uhrille. Samalla kun Angel raiskasi Holia, Holin kaulassa oli vuotava puukotushaava. Holi sanoi Angelille, nimeni on Megan, mikä sinun nimesi on? Angel vastasi Holille, että hänen nimensä oli James ja että hän ei tappaisi Holia. Kun Angel oli valmis, hän veti Holin housut takaisin ylös, hakkasi tämän, peitteli Holin ja Chrisin lehdellä ja muulla metsäroskalla ja lähti. Jonkin ajan kuluttua Holi nousi ja lähti kävelemään. Paljain varpain pimeässä yössä hän käveli kohti kaukana loistavaa valoa. Talo, jonka valoa Holi seurasi, oli yhden Kentuckyn yliopiston veljeskunnan talo, ja yksi taloissa asuvista pojista oli tuohon aikaan vielä hereillä. Pojan nimi oli Chad Goetz. Perinen Holi asteli lukitsemattomasta ovesta sisään ja pyysi entuudestaan tuntematonta Chadia soittamaan poliisille. Holi kertoi pojalle Chrisistä ja miehestä, johon he olivat törmänneet junakiskoilla. Chad soitti hätäkeskukseen 3:50 aamuyöllä. Hätäpuhelun jälkeen Chad tarjosi Holille vettä ja leikkasi kankaan tämän kaulan ympäriltä, jonka Angel oli sitonut tukkiakseen Holin suun. Kun ensihoitajat ja poliisit saapuivat Chadin ja hänen kämppäkavereidensa talolle, Holi oli lähes tajuton ja hän hoki Chrisin olevan yhä kiskoilla ja että jonkun pitäisi mennä hänen luokseen. Holi vietiin sairaalaan, jossa hän vaipui uneen. Seuraavana päivänä poliisi Craig Sorrell meni tapaamaan Holia ja kuulustelemaan edellisen illan tapahtumista. Craigin jälkeen saapui Holin kämppäkaveri Annie. Holin vanhemmat olivat matkalla, mutta matkustaminen Indianasta vei oman aikansa. Holin isä on sanonut, että kun he pääsivät vihdoin sairaalaan, hän ei ollut tunnistaa tytärtään. Holi oli niin pahasti mukiloitu. Mä luin tätä jaksoa varten Holin kirjoittaman kirjan Soul Survivor. Kirjassa Holi puhuu muun muassa siitä, miltä tuntui, kun poliisi Greg Sorrell kertoi Chrisin kuolleen. Holi oli maannut poikaystävänsä vierellä vielä pitkään kuoleman jälkeen, mutta vasta kun viranomainen sanoi Chrisin kuolleen, se kaikki muuttui todeksi. Pian tuon elokuisen torstain tapahtumat levisivät myös median tietoon. Holin nimeä tai muita tietoja ei luovutettu julkiseen levitykseen, mutta Chrisin vanhemmat lupasivat $10,000 sille, joka antaisi ratkaisevan vihjeen tuon tuntemattoman murhaajan löytämiseksi. Nimettömät lahjoittajat korottivat palkkiota $20,000. Holi pääsi kotiin sairaalasta syyskuun 2. päivänä. Pian kotiutumisen jälkeen poliisin palkkaama piirtäjä tuli vierailemaan Holin kotona. Holi oli viettänyt hyökkäjän kanssa aikaa melko pitkään ja Holi oli koittanut painaa mieleensä, miltä hyökkäjä näytti. Oli kuitenkin ollut pimeä elokuun yö ja se lisäsi omat haasteensa piirtäjän ja Holin yhteistyöhön. Hän muisti hyökkäjän tummat piirteet, ohuet viikset huulen yläpuolella, hiusten pituuden ja silmälasien muodon sekä hänen silmänsä. Holi oli tyytyväinen piirtäjän työhön, sillä lopputulos muistutti miestä, joka murhasi Chrisin ja raiskasi Holin. Holi vietti 5 päivää sairaalassa tapahtumien jälkeen ja muutaman viikon sairasloman kotonaan, mutta palasi lopulta takaisin koulun penkille. Holi on kertonut, että halusi elämään kiinni mahdollisimman nopeasti. Mä luin The Guardian-lehdestä Holin haastattelun ja siinä hän kertoi, että trauma potkaisi vasta vuoden jälkeen tapahtumista. Silloin Holi päätti liittyä vertaistukiryhmään ja antoi itsellensä tilaa surra ja käsitellä huonoa omaa tuntoaan siitä, että hän selvisi hyökkäyksestä, mutta Chris ei. Chrisin murhan ja Holin raiskauksen jälkeen Angel jatkoi murhan himoista elämäänsä. Ennen kiinni jäämistään hän ehti murhata vielä 9 ihmistä. Vuonna 1998 Chrisistä seuraava uhri oli teksasilainen 87-vuotias Leafy Mason, Hänen jälkeensä 81-vuotias Fanny Whitney Byers, joka asui omillaan Georgian osavaltiossa. Texasin ja Georgian väliin mahtuu 16 tunnin ajomatka, eli Angel oli jälleen käyttänyt junaverkostoa liikkuakseen ympäri Yhdysvaltoja. Georgian jälkeen Angel matkusti takaisin Texasiin, jossa hän murhasi ja raiskasi 39-vuotiaan lääkärin nimeltä Claudia Benton. Claudian murhapaikalta löydettiin Angelin DNAta ja sormenjälkiä, jotka olivat ratkaisevassa asemassa hänen kiinni saamiseksi. Samaan aikaan kun Angel interreillasi läpi Jenkkilän, hänen vaimonsa Julietta odotti Meksikossa pariskunnan esikoislasta syntyväksi. Vuonna 1999 Angelista tuli isä, mutta edes se ei herkistänyt hänen empatiaansa tai ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan. Ja jo toukokuussa Angel matkusti takaisin Yhdysvaltoihin ja murhasi keski-ikäisen pariskunnan. Angel jäi junasta Texasin Waymarissa ja murtautui juna-aseman takana sijainneeseen taloon. Talon omisti 46-vuotias pappi nimeltä Norman Cernick vuotta vanhemman vaimonsa Karenin kanssa. Murhattuaan pariskunnan lekalla Angel häpäisi Karenin ruumiin harjoittamalla nekrofiliaa. Kesäkuussa Angel joutui ongelmiin Yhdysvaltojen maahanmuuttoviraston kanssa. Häntä pidettiin vuorokausi rajavartiolaitoksen tiloissa El Pasossa, mutta mulle tuntemattomaksi jääneestä syystä hänen annettiin mennä kotiinsa Meksikoon. Angel siis matkusti aina laittomasti Yhdysvaltoihin ja takaisin ja oletan, että siitä syystä rajavartiolaitos ja maahanmuuttovirasto kovisteli tätä. 2 päivää tämän tapahtuman jälkeen Angel hyppäsi junaan ja matkusti jälleen Yhdysvaltoihin murhamielessään. Kesäkuun 4. päivä vuonna 1999 oli viimeinen 26-vuotiaalle opettajalle nimeltä Noemi Dominguez. Varmaan nyt kuulostaa toistolta, mutta Angel murtautui Noemin kotiin, raiskasi ja murhasi tämän. Angel varasti Noemin auton, jolla ajoi seuraavan uhrinsa luokse. 73-vuotias maatilan omistaja Josephine Convica kuoli kotonaan Texasissa, kun Angel Maturino Resendiz hakkasi hänet kuoliaksi samaa hakkua käyttäen, jolla hän oli murhannut aikaisemmin päivällä Noemin. Media alkoi puhua meksikolaisesta kulkurista, jonka nimi olisi Rafael Resendez Ramirez. Tämä oli totta tosiaan yksi niistä nimistä, joita Angel käytti asioidessaan Yhdysvalloissa. Mediassa kerrottiin hänen liittyvän 7 murhaan, jotka olivat tapahtuneet Texasissa ja Kentuckyssa. En tiedä, johtuiko tästä vai halusiko Angel muuten vain vaihtaa maisemaa, mutta Angel matkusti kesäkuun 15. päivä junalla pohjoiseen Illinoisin osavaltioon, jossa hän murhasi viimeiset uhrinsa. Illinoisin Gorhamissa asui 80-vuotias mies nimeltä George Morber. Hänen talonsa oli vain 100 metrin päässä junaraiteista ja hypättyen junasta ennen pysäkkiä Angel suuntasi suoraan Georgin taloon, jossa murhasi tämän ampumalla. Angel jäi lonnimaan Georgin talolle joksikin aikaa ja lopulta Georgin tytär saapui isänsä talolle. Tytär oli nimeltään Carolyn Frederick ja hänet Angel murhasi myös ampumalla. Angel jätti taloon lukuisia sormenjälkiä, jotka helpottivat tutkintaa ja tapausten linkittymistä toisiinsa myöhemmin. Kesäkuun lopussa Angelin alias Rafael Resendez Ramirez listattiin FBI:n Most Wanted-listalle. Angelin sisko Manuela näki kuvan ja kertoi siitä myös muulle perheelle. Angelin perhe alkoi tehdä yhteistyötä poliisin kanssa ja lopulta heinäkuun 12. päivä vuonna 1999 Angel saatiin pidätettyä Meksikon El Pason rajalla. Angel antautui itse. Oikeudenkäynti alkoi seuraavan vuoden keväällä. Angel yritti vedota mielenterveysongelmiin ja sen vuoksi väitti olevansa syytön. Oikeudenkäynnissä Angel sanoi Jumalan määränneen hänet tuhoamaan aborttiklinikat, mutta pahuus saikin hänet murhaamaan ihmisiä sen sijaan. Angel Maturino Resendiz tuomittiin kuolemaan Claudia Bentonin murhasta. Kaikkia Angelin tekemien murhia ei pystytty todistamaan ja osa tässä jaksossa mainituista murhista Angel tunnusti vankilassaolonsa aikana. Kun kuolemantuomion täytäntöönpanon aika tuli, Angel osoitti katumusta ja pyysi anteeksi uhrien perheiltä. Suurin osa uhrien perheistä oli seuraamassa Angelin teloitusta. Oli heinäkuun 26. päivä vuonna 2006. Holly Dunn seurasi teloitusta netin kautta ja illalla 7:55 nettisivuille päivitettiin tieto Angelin kuolemasta. Holly kertoi kirjassaan, että Angelin kuolema oli valtava helpotus hänen kroonisen pelon takia, mutta kuolema ei kuitenkaan muuttaisi Angelin aiheuttamia kuolemia, vaurioita ja muuta tuhoa. Oli tosi mielenkiintoista lukea Hollyn elämästä hänen kirjoittamassaan kirjassa. Hän kertoi siinä, että kesti pitkään ennen kuin hän pystyi olemaan yksin ilman huolta. Hän nukkui valtava veitsi vierellään ja koitti olla aina ystävien ja perheen kanssa tai heidän läheisyydessään niin paljon kuin oli mahdollista. Toipumisesta vaikeaa teki se, että Angel saatiin kiinni vasta 18 kuukautta sen jälkeen, kun hän oli murhannut Chrisin ja raiskannut Hollyn. Holly on naimisissa miehen kanssa, joka oli hänen ensimmäinen poikaystävänsä sen jälkeen, kun Chris kuoli. Heillä on 2 lasta ja Holly elää tänä päivänä hyvää elämää ja on menestynyt bisnesnainen. Uransa lisäksi hän luennoi kokemuksistaan ja kirjoitti tämän kirjan Soul Survivor vuonna 2017. Muistatteko, kun jakson alussa kerroin Angelin pahoinpidelleen 88-vuotiaan miehen, joka jäi henkiin? Angel tuomittiin siitä 20 vuoden vankeuteen, mutta hänet päädyttiin vapauttamaan 5 vuoden jälkeen ja karkoittamaan Meksikoon. Mietin, että aika paljolta oltaisi mahdollisesti säästytty, jos hän olisi suorittanut tuomionsa karkoituksen sijaan. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.